Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռոբերտ Զարգարյանն է, օրվա հիմնական թեմաներն են։ Քնչականի ու պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարների հաստիքները նույնպես լրացվեցին։
Դեմ չունենք, որոշումներն ընդունված է։
Կառավարությունը հավանություն տվեց օրհներգը խմբագրելու իշխանությունների վիճահարույց նախաձեռնությանը։ Ինչ կապ ունեն այստեղ վաստուրման ու սուջուխը։
Օրինակ ջրին, գինուն, վաստուրման սուջուխին ավելի մեծ նշանակություն և ուշադրություն են հրավիրում, քան օրհներգ
Ինչից խոսում է ուտելիքին է վերջը ասում։
Վարչապետի տիկնոջ ազգականը ցանկանում է ղեկավարել Գյումրին։
Այո, առաջադրվելու եմ, որպես տեխնատու։
Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով քննությունը։ Նրանք այսօր ներկա էին։ Առաջիկա մեկ ժամում կպատմենք նաև ՀԱՊ գագաթնաժողովի Լեհաստանի նախագահի այցից հետո Բաքվի դժգոհությունների, Դոնալդ Թրամփի նոր որոշման ու լիցենզիա չունեցող մանկապարտեզների մասին։ Մինչ այդ, սակայն, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի օրվա գլխավոր նորությունները։
Այն ամենն, ինչ տեղի է ունեցել Ղարաբաղում, ՀԱՊԿ-ի հետ որևէ առնչություն չունի։ Քիչ առաջ Աստանայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը. «Ես բազմից եմ ասել, որ այն ամենն, ինչ տեղի է ունեցել, ՀԱՊԿ-ի հետ որևէ կապ չուներ, որովհետև Հայաստանի դեմ արտաքին ագրեսիա չի եղել, իսկ ՀԱՊԿ-ը պարտավոր է երկրներին պաշտպանել արտաքին հարձակումներից», նշել է Ռուսաստանի նախագահը մանրամասների լուրերի թողարկումից հետո։ Աստանայում ընթացող ՀԱՊԿ գագաթաժողովի ժամանակ Պուտինն անդրադարձել է նաև ուկրաինական զարգացումներին, չբացառելով, որ Ռուսաստանը կսկսի հարվածներ հասցնել Ուկրաինայում որոշումների կայացման կենտրոններին, այդ թվում օրեշնիկ տիպի նորագույն հրթիռներով։ Բաքվում Լեհաստանի ժամանակավոր հավատարմատար Միխայել Գրեչիլոն այսօր ժավիրվել է Ադրբեջանի արտգործնախարարություն, հաղորդում է ապագործակալություն, նշելով, որ զրույցի ընթացքում ադրբեջանական կողմն իր բողոքն է հայտնել Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդայի հայ-ադրբեջանական սահման նախորեին կատարած այցի արդիվ։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ Լեհաստանի նախագահը մեջբերում այցելելով դեռևս հայկական օկուպացիայի տակ գտնվող Քյարքի գյուղին հարակից տարածքներ մասնակցել է հակա-ադրբեջանական քարոշչությանը։ Այսօր ավարտվել են Արազ 2024 անվանումը կրող համատեղ Իրանը ադրբեջանական մարտավարական զորավարժություններն, այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Զորավարժություններն ընթանում էին Իրանի հյուսիսում գտնվող Ասլանդուզ բնակավայրի մերձակայքում, դրանց մասնակցում էին Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի և Ադրբեջանի ցամաքային զորքերի հատուկ նշանակության ուժերի զինծառայողները։ Վրաստանի նորընտիր խորհրդարանն այսօր կայացած նիստի ժամանակ հաստատել է Իրաքլի Կոբախիձեի կառավարության ներկայացրած ծրագիրը, փաստաթղթի օգտին քվարկել են նիստին ներկա բոլոր 84 պատգամավորները, որոնք ներկայացնում էին իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը վարչապետի պաշտոնում հաստատվելուց անմիջապես հետո։ Իրաքլի Կոբախիձեն հայտարարել է, որ Թբիլիսին հրաժարվում է մինչև 2028 թվականը բանակցություններ վարել Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով։ Եվրախորհրդանը կոչ է անում հոկտեմբերի 26-ին Վրաստանում կայացած խորհրդանական ընտրությունների ընթացքում թույլ տրված խախտումների միջազգային անկախ հետաքննություն կազմակերպել։ Այս կոչով բանաձևն ընդունվել է այսօր Եվրոպական խորհրդանի լիագումար նիստի ժամանակ։ Եվրախորհրդանը նաև կոչ արել Վրաստանում նոր խորհրդանական ընտրություններ անցկացնել միջազգային վերահսկողության ներքո։ Արտահերթ նախագահական ընտրություններն Աբխազիայում կայանան փետրվարի 15-ին։ այսօր նման որոշում է կայացրել մասնակիորեն ճանաչված հանրապետության խորհրդարանը։ Աբխազիայի նախագահի պաշտոնը թափուր էր մնացել նոյեմբերի 15-ին սկիզբ առած բողոքի ակցիաներից հետո, դրանց մասնակիցները գրավել էին Սուխումիի կենտրոնում գտնվող կառավարական շենքերի համալիրը, ստիպելով նախագահ Ասլամ Ջանյային հրաժարական ներկայացնել։ Թուրքիայի աջակցությունը վայելող սիրական զինված ընդդիմությունը լայնածավալ հարձակում է ձեռնարկել Հալեպի ուղությամբ, այս մասին հաղորդում են մի շարք թուրքական և արևմտյան աղբյուրներ։ Հայատ Թահրիր Աշ-Շամ խմբավորման զինյալները ընդամենը մի քանի ժամում կարողացել են 32 գյուղ գրավել, որոշ տեղեկությունների համաձայն ընդդիմադիր զինյալներն այսօրվա դրությամբ Հալեպից մոտ 10 կիլոմետր հեռավորության վրա են, և Աթենք նիրավունք ունի Էգեյան ծովում իր տարածքային ջրերը մեծացնել 6-ից 12 մղոնի հասցնելով։ Ֆունական Ալֆա հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը։ Հունական կառավարության ղեկավարի խոսքով, թեև այս հարցում Անկարայի դիրքորոշումն անփոփոխ է, այնուհանդերձ ինքը հույս ունի, որ հակասությունները հնարավոր կլինի հաղթահարել քաղաքակիրթ ճանապարով։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևոր, կանցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Քնչականի և պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարների հաստիքները նույնպես լրացվեցին։ Կառավարությունը ժամեր առաջ որոշեց Արթուր Պողոսյանին ու Էդուարդ Հակոբյանին նշանակել այդ պաշտոններում։ Երկուսն էլ նոր մարդիկ չեն, նրանց այսպես ներկայացրեց վարչապետը։ Ինչպես Փաշինյանն է ասում, իր խնդրանքով հրաժարականներ տված արդեն նախկին ղեկավարները, բացի հրաժեշտի տեքստերից ու հանդիպումներից, այս շաբաթների ընթացքում այդպես էլ չմեկնաբանեցին տեղի ունեցածը։ Լրատվամիջոցներից մեկ օրերս նրանց երկուսին զբոսնելիս էր նկատել, լրագրողի հարցերին, սակայն հրաժարվել էին պատասխանել։ Կառավարության փոխատեղումների մասին Աստղիկ Պեդևյանը կպատմի։
Կառավարությունն այսօր ևս երկու թափուր պաշտոններում քնչականի և պետեկամուտների կոմիտեների նոր նախագահներ նշանակեց։
Դեմ չունենք, որոշումներն ընդունված է, պարոն Պողոսյան, պարոն Հակոբյան, շնորհավորում ենք ձեզ համապատասխանաբար պաշտոններում նշանակվելու առիթով։
Այս կառույցի ղեկավարներն էլ, ինչպես ներքին գործերի ու տարածքային կառավարման նախարարները, հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ԲԴԽ նախագահները հեռացան 10 օր առաջ, սեփական դիմումով, բայց վարչապետի SMS-ներից հետո։ Այս պահին նշանակովի պաշտոններից միայն հակակոռուպցիոնի նախագահի աթոռն է թափուր, իսկ ԲԴԽ անդամին խորհրդարանը պետք է ընտրի։
Նստեք։
Քնչական կոմիտեի նոր նախագահ Արթուր Պողոսյանն այսօր լավ աշխատելու խոստումներ էր տալիս, օգտագործելով մեկ ամիս առաջ կառույցի տասնամյակի միջոցառմանը վարչապետի խոսքերը։
Ցավոք, այսօր մենք չենք կարող ասել, որ մարդիկ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն արդարության զգացում Հայաստանի Հանրապետությունը։
Իմ գործնեության ընթացքում նպաստելու եմ հասարակության շրջանում արդարության և արդարադատության զգացողության ամրապնդմանը։
Հենց վարչապետն է հայտարարել, որ քրեական գործեր քննող ամենամեծ կառույցի նոր ղեկավարի Արթուր Պողոսյանի կոռուպցիոն գործարքներում ներգրավվածության մասին ոչ ավել, ոչ պակաս երեկահազանգ է եղել։ Երկուսը հերքվել էին, երբ վարչապետը նրա թեկնածության մասին խոսեց երրորդի ուսումնասիրությունների ընթացքի մեջ, ասաց, երբ դա էլ հերքվի, կառաջադրի քնչական կոմիտեի ղեկավար։ Ինքը Պողոսյանը այսօր պնդում էր, թե անգամ տեղյակ չէ, ինչ չարաշահումներ են իր անվան հետ կապել։
Ես ընդհանրապես կարամ հավաստիացնեմ, որ որևիցե կոռուպցիոն բնույթի երևույթների հետ ոչ առնչություն եմ ունեցել և որևիցե առնչություն
կներեք ավարտեմ
իմ առաջնային խնդիրը հենց կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, այսքանով սահմանափակ։
Արգիշտի Քյարամյանի պաշտոնանկությունը հաջորդեց ազգային ժողովում նրա և ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի փոխադարձ մեղադրանքներին ու վիրավորանքներին։ Հայտնի է, որ այս միջադեպի մասնակիցները վարչապետից SMS-ներ ստացել են, բայց արդյոք Արգիշտի Քյարամյանի պաշտոնանկության պատճառը դա էր, թե համակարգային փոփոխությունների Փաշինյանի ձգտումը, ինչպես նաև ձևակերպել, ամբողջությամբ չպարզվեց։ Նոր ղեկավարին Քյարամյանի հեռացման պատճառները չեն հետաքրքրել, ինքն էլ ոչ մի պարսավելի բան չի տեսնում SMS-ային պաշտոնանկությունների ներդրվող մշակույթի մեջ։
Կարո՞ղ ձեզ էլ SMS-ով ազատ են, չի իմանանք ինչ
ճարա։ Ամեն ինչ էլ հնարավոր է։
Դուք պատրաստ եք այս պայմաններում աշխատել, վեճ նշանակեք SMS-ով ազատ
եք։ Պատրաստ եմ ծառայել երկրին այնքան ժամանակ, քանի դեռ իմ կարիքը երկիրը, պետությունը և երկրի ղեկավարությունն ունի։
43-ամյա Պողոսյանը վերջին պաշտոնում գլխավոր դատախազի տեղակալ մոտ 2 տարի աշխատեց, դրանից առաջ զինվորական դատախազի տեղակալներ, իսկ 2020-ին, երբ ԱԱՑ-ն ղեկավարում էր Արգիշտի Քյարամյանը, կառույցի քնչական դեպարտամենտի պետը։ Քյարամյանի հեռանալուց հետո իրենց պաշտոնները լքել են երկու իրավաբանական ու տնտեսական հանցագործությունների վարչությունների ղեկավարները՝ Արթուր Վարդանյանն ու Արսեն Սիմոնյանը։ Չնայած դրան, խոսնակը պնդել էր, կոմիտեում քաոս չկա։ Մամուլը գրում է, որ ևս երկու վարչության պետեր են պատրաստվում հեռանալ քնչականից՝ Գևորգ Բաղդասարյանն ու Պետրոս Պետրոսյանը, բայց նրանք երկուսն էլ պնդեցին, մնում են։ Իսկ ինչու են քնչական կոմիտեի բարձրաստիճանները լքում պաշտոնները Արթուր Պողոսյանի նշանակման շեմին։
Տեղեկացված չեմ, կարող ինձ
անձնական վեճ եք ունեցել պարոն Սիմոնյանի։
Որից է մեկի հետ։
Քնչական կոմիտեի նորանշանակ նախագահը կառավարության ամենաանհարմար մուտքներ ընտրել նոր աշխատավայր ստապելու համար և ընկել լրագրողների թակարդը։ Ի տարբերություն պետ եկամուտների կոմիտեի նոր նախագահի, Էդուարդ Հակոբյանն այսօր լրագրողների տեսադաշտում չհայտնվեց, բայց նա ևս հասցրեց կառավարության նիստում խոստումներ տալ։
Պատրաստ եմ առաջնորդել պետական եկամուտների կոմիտեն, իմ և մեր թիմի թիրախում ունենալով ստվերի շարունակական նվազումը։
Իսկ նորանշանակների նախորդները Ռուստամ Բադասյանն ու Արգիշտի Քյարամյանը այլևս երեկոյան զբոսանքների են դուրս գալիս, իրենց համարում ազատ քաղաքացի և հրաժարվում տալ գլխավոր հարցի պատասխանը։ Արդյոք Փաշինյանը իրենց հետ արդար
վարվեց։
Կառավարությունն այսօր նաև ընդունեց օրհներ գխմբագրելու իշխանությունների նախաձեռնությունը։ Վիճահարույց նախագծով երկրորդ և չորրորդ քառատողերը կտեղափոխվեն ու այն կեզրափակվի թող միշտ պանծա Հայաստան տողով։ Վարչապետը նաև հանձնարարել է, որ իր մասնակցությամբ միջոցառումներին այն հնչի բացառապես կենդանի կատարմամբ։ Իշխանություններն ի դեպ չէին սպասել օրենսդրական փոփոխություններին, փոփոխված տարբերակով օրհներն արդեն հնչել է։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր ըստեյության ընդունեց, որ Հայաստանում օրենք է խախտվել և այն էլ իր հանձնարարությամբ։
Արդեն բավականին երկար հենց այս տարբերակն է հնչում, ինչը կարող է նաև մեկնաբանվել որպես օրենքի որոշակի խախտում, բայց մյուս կողմից մենք ցանկացանք նաև պրակտիկայում տեսնել, թե այդ տարբերակը ինչպես է հնչում և ինչ ընկալման է արժանանում հանրության շրջանում, և մենք տեսանք, որ այդ մոտեցումը դրական է։
Խոսքն օր ներքի մասին օրենքին է վերաբերում։ Վերջին շրջանում պաշտոնական միջոցառումների ժամանակ այն հնչում է ոչ այնպես, ինչպես օրենքով է նախատեսված, այլ այնպես, ինչպես նախընտրել է վարչապետը, և դա օրենքի նախագծի են վերածել 3 պատգամավորներ քաղաքացիական պայմանագրից։
Տվել եմ հանձնարարական, որ իմ մասնակցության բոլոր միջոցառումներին օրներքը պետք է հնչի կենդանի կատարմամբ։
Հայաստանի պետական օրհներգը փաստորեն արդեն երկում են տեղափոխված քառատողերով, իսկ այդ մասին օրենսդրական նախագիծն այսօր հասավ կառավարական նիստերի դահլիճ, ստացավ գործադիրի հավանությունն ու առաջիկայում փաստորեն հետին թվով քննարկման թեմա կդառնա խորհրդարանում։
Հայաստանի հանրապետության կառավարության դահլիճում նստած Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, խախտել ենք օրենքը, ոչինչ, մի քիչ ներողամի տեղ է։ Այնքան օրենք է խախտել, սահմանադրություն է խախտել, հազար մի բան է խախտել, որ կրկնում, սա երևի ամենաանմեղն է։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն այս ամենը մեկ խայտառակություն բառով է բնութագրում, որ ներքի մասին գործող օրենքն է մեջբերում։
Պետք է կատարվի սույն օրենքով հաստատված երաշտական խմբագրությամբ և տեքստով։
Մանուկյանի գնահատմամբ պետական խորհրդանիշի փոփոխություն է արվում մեկ հոգու անձնական ճաշակով առանց օրենքի փոփոխության։
Ինքը որոշել է, որ իր մասնակցության պետական առողություններին կարող է որ ներգը հերթականությունը փոփոխվել, լավ, վարն էլ կարող ենք մի օր արտանով տեսնել կառավարության դահլիճում կամ որևէ պետական հիմնարկությունում Նիկոլ Փաշինյանի անձնական օրինակ ճաշակով Արարատի փոխարեն զինանշանի վրա արագացներ նկարված։
Իսկ ինչով է իշխանությունը հիմնավորում քարատողերը վերու վարանելը, որ վերջում ոչ թե հանուն ազատության զոհվելու մասին երկվի, այլ պանծացող Հայաստանի։ Կրթության փոխնախարարը գործադիրի նիստում ասմունքեց.
Նաև նրան 3 գույնով նվիրական մեկ նշան, թող փողփողի թշնամու դեմ, թող միշտ պանծա Հայաստան։
Բացի լավատեսական ավարտից, նախագծի հեղինակ պատգամավորներն ու այն հավանած կառավարական կաբինետի անդամները պնդում են, Հայաստանի օրհներգը մեկ ընդհանուր ստանդարտ չունի, ով ոնց ուզում երգում է։
Շատ երկար ժամանակ եւ չեմ հանդիպել Հայաստանի Հանրապետության օրհներգի նույն ձևի կատարման։
Փաշինյանը սա ֆունդամենտալ խնդիր է համարում։
Մենք օրինակ որևէ միջոցառման կազմակերպման ընթացքում օրինակ ջրին, գինուն, բաստուրմային, սուջուխին ավելի մեծ նշանակություն և ուշադրություն ենք հրավիրում, քան օրհներգի։
Ինչից խոսում է ուտելիքին է վերջացնում։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նկատմամբ վերաբերմունքը ու բաստուրմայի ու նոր տարվա սեղանի մասին զրույցը ու այդ մակարդակն։
Հիմնի քարատողերը այլ հերթականությամբ դասավորելը նույնպես պետականությունն արժևորելու քայլ է, բացատրում է կրթության փոխնախարարը։
Առաջի տնով մենք խոսում ենք հայրենիք պետության մասին, երկրորդ տնով այժմյան մենք խոսում ենք ազատության փիլիսոփայության մասին, երրորդ տնով խոսում ենք մեր պետականության մյուս ուրեմն կարևոր նշանի մասին, դրոշի մասին եւ վերջապես վերջացնում ենք ուղերձով
Թողմիչ Պանծա Հայաստան։
Թողմիչ Պանծա Հայաստան, որը ուղերձ է այսօրվա քաղաքացին։
Փոխնախարար Դանելյանը չանդրադարձավ օրենքի խախտման պետականությունն արժևորելու ջանքերի վերաբերյալ ընդդիմադիրների մեղադրանքներին, ասաց շուտով որ ներքի որակյալ ու ճշգրիտ ձայնագրություններ կլինեն մանկապարտեզներից մինչև պետական միջոցառումներ նույն ստանդարտով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած Երևանի հավաստիացումներին, թե անկախության հռչակագրի դրույթներին իրավական ուժ չունեն, Ադրբեջանը շարունակում է պահանջել փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Ակնհայտ է, որ Բաքուն վերջնագիր է ներկայացնում իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցում պնդել է ազգային ժողովի ինդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը։ Նրա կարծիքով իշխանությունները Բաքվի հետ որևէ փաստաթուղթ են ցանկանում կնքել հաջորդ ընտրություններում այն որպես ձեռքբերում ներկայացնելու համար։ Հարցազրույցից մեկ հատված լսենք։
Դուք դեռ կարծում եք, որ վարչապետը սահմանադրությունը փոխելու մտադրություն ունի, նկատի ունեմ խաղաղության պայմանագրի համար։
Ակնհայտ են գործընթացները, որոնք ընթանում են, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը Փաշինյանին ներկայացնում է վերջնագիր։ Այս կամ այն կերպ ինքը բավարարելու է Ադրբեջանի պահանջները, որովհետև ինքը պայքարում է մեկ բանի համար։ Ինքը Ադրբեջանից ինչ որ թուղթ է ուզում փոկել, այդ թուղթը կարող է լինել շրջանակայինը, որը քննարկվում էր կոպի ժամանակ։ Այդ շրջանակայինը կարելի է հետագայում էլ ստորագրել, շրջանակայինը ինքը բնույթով բավական ազատ փաստաթուղթ է, էլի մտադրությունների մասին փաստաթուղթ է, այսպես
դերակերպում ենք հետագայում։
Մի խոսքով, ինքը Ադրբեջանից պիտի կորզի մի թուղթ, ցանկացած թուղթ, որը թուղթը օգտագործի քարոզարշավի ժամանակ, ընդ որում հերթական քարոզարշավի ամենայն հավանականությամբ, ես արտահերթի տրամաբանություն չեմ տեսնում, այսինքն ինքը իմ Ադրբեջանի հետ բանակցում է իր քարոզարշավի սլոգանը։ Այդ համատեքստում, քանի որ ինքը գնալու է Հայաստանի ազգային պետական շահերի լիքը զիջումների, իրան անհրաժեշտ է մի քանի դեմք փրկելու հնարավորություն։ Իմ խորին համոզմամբ դեմք փրկելու հնարավորություններից մեկը լինելու է տեսակ, ես կռիվ տվեցի ու սահմանադրություն չփոխեցի։ Այդ երկրորդական է, որ սահմանադրական դատարան, երբ որ ուղարկվեց սահմանազատման կանոնակարգը, սահմանադրական դատարանը պատասխանեց հարցերի, որոնք իրեն չէին տրվել, այսինքն հարցրեցին ո՞նց ես, ինքը պատասխանեց եղանակը անձրևոտա։ Երկրորդական է, որ ինքը տարածքային, անվտանգային եւ բազմաթիվ այլ զիջումների է գնալու, բայց որպես իր դեմք փրկելու հնարավորություն, ասել է, տեսեք, ես հերոսաբար պայքարեցի եւ պաշտպանեցի սահմանադրությունը, չենք փոխում, մի տարի հետո ենք փոխում կամ դե հանձնաժողովը չէ աշխատում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ես նույնիսկ չեմ բացառում, որ դա համաձայնեցված գործընթաց Ադրբեջանի հետ, այսինքն ավելացնել աղմուկը սահմանադրության փոփոխության վերաբերյալ Ադրբեջանի կողմից, որպեսզի հետո ինքը հերոսաբար ներկայացնի դա որպես իր պաշտպանած ձեռքբերում։
Միջազգային ատյաններում հայցերից փոխադարձաբար հրաժարվելու պատրաստակամությունը չեք դիտարկում իսկապես որպես երկարատև կայուն խաղաղություն հաստատելու ճանապարհ։
Նույնիսկ եթե բանակցային գործընթացում ինչ որ երկրորդական կետեր Հայաստանի Հանրապետության շահերից բխող լինեն, ապա դրանց իրականացումը խիստ հարցականի տակ է, ով Ադրբեջանին դա ստիպելու անել։ Դրա համար ենք մենք խոսում, որ այսպիսի բանակցություն առանց երաշխավորի ընդանալ չի կարող։ Կարող եմ հասկանալ, որ մեր քաղաքացիներից շատերը ցանկանում են խաղաղություն, չեն ուզում, որ պատերազմ լինի, առհասարակ նորմալ մարդը չի կարող պատերազմ ուզել, բայց ինչ գնով։ Եվ ամենակարևոր հարցը, այս քանի տարի է, 3 տարի է խաղաղություն ճակերտների մեջ վաճառեց ինքը մեր ժողովրդին, ինձ, ձեզ, մեր քաղաքացիներին, ուրա բա ավելացել է մի կաթիլ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգություն։ Հիմա հերթական զիջումն է, որտեղ է այն սահմանը, որտեղ Փաշինյանը ասելու է ստոպ, սրանից այն կողմ ես գնալ չեմ, իմ վրա այդքան է նստած, ինչպես շուկայում են ասում վաճառականները, չի համոզվում դեռևս, որ դրա սահման չկա։
Առանց իշխանության մնացած Գյումրիի մասին քաղաքապետի պաշտոնակատարի համար վարչապետի հայտարարած նախնական ընտրություններում առաջին թեկնածուի անունը հայտնի է։ Փաշինյանի տիկնոջ ազգական Վահագն Մկրտչյանն է ցանկանում ղեկավարել համայնքը։ Աննա Հակոբյանի մորակրոջ թոռը հայտարարել է կմասնակցի պրայմերիզներին։ Վարչապետն այսօր իր առաջարկի մանրամասները ներկայացրեց։ Թափուր մնացած հաստիքի համար թեկնածուները կարող են ինքնաառաջադրվել մինչ դեկտեմբերի 2-ը։ Հաջորդ օրը երեկոյան քաղաքացիական պայմանագիրը կհրապարակի գրանցվածների անունները։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի մորաքրոջ թոռը ԿՊԱ-ական Վահագն Մկրտչյանը առաջադրվելու է որպես Գյումրու քաղաքապետի պաշտոնակատար։
Այո, առաջադրվելու եմ որպես տեխնատու եւ ինչպես նշեցի, կամսու 8-9-10 վարչապետի առաջարկած ձևաչափով Գյումրու բնակիչները իրենք կորոշեն ով է լինելու ժամանակավոր պաշտոնակատար։
Վարչապետ Փաշինյանի առաջարկած պրայմերիզներին Գյումրու քաղաքապետի պաշտոնակատարի նախնական ընտրություններին 9 օր է մնացել, բայց մինչև հիմա ոչ ընտրության ընթացակարգը կա, ոչ էլ պաշտոնական առաջադրումներ։ Վահագն Մկրտչյանի պոտենցիալ մրցակիցը իշխանական պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանը, որ մինչև վերջերս Գյումրու հնարավոր արտահերտ ընտրություններում ԿՊ-ի քաղաքապետի միակ թեկնածուն էր, դեռ որոշում չի կայացրել՝ մասնակցելու է պրայմերիզներին թե ոչ։ Ինչպես Սարուխանյանը բացատրեց, դեռ պատկերացում չունի, թե այդ նախնական ընտրությունները ինչպես են տեղի ունենալու։ Այժմ կուսակցությունում կա ձևավորված աշխատանքային խումբ, որն է զբաղվում է կազմակերպչական աշխատանքներով։
Քանի դեռ ես չգիտեմ, թե ինչին եմ առաջադրվելու եւ ինչին եմ մասնակցելու իր մանրամասություններով, չեմ կարող ես առաջադրվել ուղղակի։
Գյումրվա պրայմերիզներին ընդառաջ ԿՊԱ-ական պատգամավորը պատրաստ է կրկնել թմրանյութերի կախվածությունը ստուգող անալիզները։ Օրերս նա շուրջ 20 թմրանյութի թեստ էր հանձնել, ապացուցելու, որ կախվածություն չունի, միայն մեկ տեսակի բարբիտուրատի արդյունքներ դրական, դա էլ պատգամավորը կապում է վերջերս ընդհանուր անզգայացմամբ կատարված վիրահատության հետ։
Պատրաստ են որոշակի նմուշներ տրամադրել, թող տանեն, հետազոտեն, դա կլինի արյան, մեզի, մազի, չգիտեմ, բացարձակ որևէ խնդիր չունեմ։
Ինչու է դեպքում ձեր կարծիքով այդ կասկածները շարունակեցին մնալ, որովհետև խոսակցությունները շատ վաղուց էին, մեկ ամիս առաջ արդեն սկսվել են ճիշտ խոսակցություններ եւ կասկածները գուցե դրանից են, որ սպասել եք, որ մեզի եւ օրգանիզմի մեջից դուրս գա այդ նյութերը, հետո հանձնեք, գուցե այստեղ են կասկածները։
Դե տեսեք, ես դրա համար եմ ասում, որ ցանկացած տեսակ այդ թեստի ես պատրաստ եմ, հիմա եմ պատրաստ։
Իսկ ճիշտ է, որ ձեզ ուղեկցող է եղել դա վարչապետի հրահանգն է եղել, եւ ձեզ ուղեկցող է եղել այդ անալիզները հանձնելու։
Մեր նման ինֆորմացիա չեմ տիրապետում։
Նարկոլոգիական այս ոդիսականի եւ չփարատվող կասկածների ֆոնին ԿՊԱ-ական պատգամավորն ասում է, թե արտահերտ ընտրություններում Գյումրիի քաղաքապետի թեկնածու դառնալու առաջարկը ստացել էր հենց վարչապետ Փաշինյանից եւ առաջարկն ընդունել։ Բայց հետագայում իշխանությունը պնդեց, որ առանց քաղաքապետի պաշտոնակատար նշանակելու ընտրություններ հնարավոր չէ կազմակերպել, քանի որ ըստ օրենքի համայնքի ղեկավարը պետք է ընտրությունների կազմակերպման, այդ թվում ընտրատեղամասերի հաստատման հետ կապված բազմաթիվ որոշում ներկայացնի։ Իսկ հնարավոր է, որ թմրանյութերի հետ կապված աղմուկից հետո իրեն կուսակցությունը պարզապես չգրանցի իբրև քաղաքապետի պաշտոնակատարի թեկնածու։
Պետք է այդ ամենը որոշակի հիմնավորում ունենա, որևէ հիմնավորում ես չգիտեմ, թե ինչ հիմնավորում պետք է ունենա։
Կարեն Սարուխանյանը պնդում է, թե թմրանյութերի պատմությունն իր դեմ հյուսվեց, որպեսզի վարկաբեկեն իրեն և փոխեն Գյումրու քաղաքապետի թեկնածուին։ Կուսակցության Գյումրիի տարածքային կառույցի ղեկավարը, սակայն, անուններ չի տալիս, թե ով կամ ովքեր են այդ խարդավանքների ետևում։ Մամուլը, սակայն, տևական ժամանակ գրում է, որ Սարուխանյանը լուրջ հակասություններ ունի վարչապետի տիկնոջ ազգականի Վահագն Մկրտչյանի հետ, ավելին կրքերն այնքան են թեժացել, որ բանը հասել է ծես կրտուքի։ Մկրտչյանը, սակայն, այսօր ազատության է զրույցում հերքես ծես կրտուքի մասին տեղեկությունները։
Մեր քաղաքական թիմում վեճեր, քաշքշուկներ, ծես կրտուքներ որևիցե անգամ չի եղել, չկան եւ չեն լինելու։ Մեր քաղաքական թիմում կա բանավեճեր։
Առողջ բանավեճ ունեցել եք պարոն Սարուխանյանի հետ։
Չեմ ցանկանա ներ թիմային քննարկումները բացել։
Եթե ԿՊԱ-ական պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանն ի վերջո որոշի առաջադրվել, արդեն իսկ կարելի ասել, որ մրցակցությունը հենց նրա եւ Փաշինյանի տիկնոջ ազգականի միջև է ընթանալու։ Սարուխանյանն առաջադրվելու դեպքում իր հաղթելու շանսերը ամենամեծն է գնահատում։ Առաջադրվեք ամենամեծ
շանսը։ Առաջադրվեմ ամենամեծ շանսերը իմն են լինելու։
Ինչու՞։
Հենց ճանաչում են Գյումրիում, ես բավականին մեծ աշխատանք ունեմ մեր քաղաքում կատարած, հենց սիրում են։
Վահագն Մկրտչյանը միջդեռ խորհուրդ է տալիս չշտապել, քանի որ գյումրեցին է ընտրելու, թե ով կլինի քաղաքապետի պաշտոնակատար, իսկ այն, որ ինքը Աննա Հակոբյանի մորաքրոջ թոռն է, պնդում է, ընտրությունների վրա որևէ ազդեցություն չի թողնելու։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առանց համայնքապետի է մնացել նաև Վարմավիրի Փարաքար համայնքը, կրակոցների սկանդալային պատմությունից հետո իշխող ուժը ներկայացնող համայնքապետը հրաժարական տվեց։ Քաղաքացիական պայմանագրից հայտնում են, թեկնածուների հարցում որոշում դեռ չունեն, ընդդիմադիրներն էլ պնդում են, նոր ընտրություններ պետք է անցկացվեն։ Թեման ուշադրության տակ է պահում Գայան Սարիբեկյանը։
Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի ղեկավարի պաշտոնը 11 օր է թափուր է։ Ավականին վաղը նիստ կհրավիրի ու կորոշի, երբ են ղեկավար ընտրելու։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը ապրելու երկիրը կողմնակից է, որ ոչ թե ընտրված ավականու կազմից թեկնածու առաջադրվի, այլ արտահերտ ընտրություններ անցկացվեն։
Մեր դիրքորոշումը այն է, որ պետք է տեղի ունենա նոր ավականու ընտրությունները ժողովրդի կողմից ընտրված, որտեղ էս ձևավորված ավականին ցավոք այնպիսի միջավայրում աշխատես այս տարիների ընթացքում, տարբեր խնդիրներ, հիմա նախկին համայնքի ղեկավարի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցված, համայնքապետարանումով հնարավոր չարաշահումների մասով, այսինքն թեև անմեղության կախավար կած կա, բայց արդեն այդ փաստը ինքնին այնպես է, որ խնդրահարույց է նաև նման կազմով շարունակել գործող։
Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը համայնքապետի պաշտոնից հեռացավ սկանդալային պատմությամբ։ Նա մասնակցել էր Երևանում նոյեմբերի 16-ի աղմկահարույց վիճաբանությանը, որն ավարտվել էր սպանությամբ։ Ինքն էլ էր հրազենային վնասվածք ստացել։ Դեպքից 2 օր անց հրաժարական տվեց իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամը։ Ինչ ծրագրեր կան իշխող թիմում, արդեն ունեն թեկնածու։ ԿՊԱ-ական Արաքսիա Վարդանյանը ասաց, որոշում չունեն։
Մենք օր սահմաներուց հետո խմբակցությունը որոշում կկայացնենք, ու քանի որ մենակ մենք չենք այնտեղ Մինասյան դաշինքի ավականին են ապրելու երկիրը։
Համայնքապետի ընտրություններում վարչապետ Փաշինյանի թիմը Փարաքարում պարտվել էր, ամենաշատ ձայնը ստացել էր ապրելու երկիր կուսակցությունը։ Իշխող ուժին համայնքապետի պաշտոնը մեծ դժվարությամբ բաժին հասավ։ Քաղաքացիական պայմանագիրն ու Դավիթ Մինասյան դաշինքը միացան ու որոշեցին հերթով կառավարել համայնքը։ Սկզբում Դավիթ Մինասյանը կառավարեց, 2.5 տարի անց աթորը փոխանցեց իշխանական Լյուդվիգ Գյուլնազարյանին, որը 5 ամիս ղեկավարեց։ Երկու թեկնածուն էլ պաշտոնից հեռացան քրեական գործերով, բայց շարունակ են ավականու անդամներ լինել։ Հիմա դաշինքի որ թևից են թեկնածու առաջադրելու։
Ըստ էության պայմանավորվածություն ունենք հաջող 2.5 տարի մենք ենք ղեկավարելու, հետևաբար թեկնածու առաջադրելու պարագայում դա կլինի մեր թեկնածու։
Չնայած ընդդիմադիրները նոր ընտրությունների կողմնակից են ու բոյկոտում էին ավականու նիստերը, վաղվա նիստին կմասնակցեն, քանի որ տեխնիկական հարց է քննարկվելու։
Գոնե սպայն որևէ տես պատճառ չունի չմասնակցելու, որպես ինչ-որ տեխնիկական օր որոշեն, թե երբ է լինելու այդ ընտրության օրը։
Դավիթ Մինասյանը պաշտոնից հեռանալուց մեկ ամիս անց կալանավորվել էր, ըստ քնչական կոմիտեի ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով։ Ազատ արձակվեց սահմանափակումներով, դատարանը թույլ չի տալիս, որ նա մասնակցի նիստերին, փոխանցեց նրա փաստաբանը։
Դատարանի սահմանափակումներից մեկը հենց դա է, դրա այդ վարչական հսկողության լրացուցիչ սահմանափակումներ են կիրառած, որ շփում չպետք է ունենա համայնքապետարանի աշխատակիցների հետ, այսինքն չպետք է բնականա ենթադրումա, որ այսինքն նիստերին մասնակցելու չի կարող առանց նրանց շփման։
Եթե Դավիթ Մինասյանը նիստին չմասնակցի, ապա իշխող դաշինքի ու ընդդիմության ձայները կհավասարվեն եւ ղեկավար ընտրելը կբարթանա։
Ոչ, չեմ ուզում շատ մեկնաբանել իրենց գործողությունները, բայց ամեն դեպքում հավանական սցենար է, որ համայնքի ղեկավար չի ընտրվի։
Մեստրո Պարաքելյանը ենթադրում է, որ իշխանականերին չի հաջողվի եղած կազմից թեկնածու ընտրել եւ նոր ընտրություններ կանցկացվեն։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առանց Հայաստանի մասնակցության Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում ընթացող ՀԱՊ գագաթնաժողովը չնայած անվտանգային միջոցառումներին առանց միջադեպերի չի անցնում, իսկ արդեն բուն հանդիպման ընթացքում նաև Հայաստանի բացակայությունն են քննարկել։ Իրադարձություններին Տաթևիկ Լազարյանն էր հետևում։
Հայաստանի հանդեպ ոչ մի արտաքին ագրեսիա տեղի չի ունեցել այսօր Աստանայում, մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, այդ կերպ բացատրելով ՀԱՊԿ-ի կողմից չմիջամտելը, բացառապես անդրադառնալով Ղարաբաղի դեմ հարձակմանը եւ անտեսելով 2020-ից հետո Ադրբեջանի հարձակումները Հայաստանի դեմ։
Всё, что происходило, не имеет отношения к ОДКБ. В отношении самой Армении не было никакой внешней агрессии.
Այն ամենն ինչ տեղի ունեցել ՀԱՊԿ-ի հետ ոչ մի առնչություն չունի, քանի որ Հայաստանի հանդեպ ոչ մի արտաքին ագրեսիա տեղի չի ունեցել։ ՀԱՊԿ-ը կոչված է երկրները արտաքին ագրեսիայից պաշտպանելու։ Սակայն Հայաստանը Ղարաբաղի անկախությունը չեր ճանաչել, առավելևս Ղարաբաղը իր երկրի տարածքում չեր ներառել, ու հետևաբար հավակնությունները, թե ՀԱՊԿ-ը պետք է այդ անկլավի տարածքում կռվեր, տարօրինակ են։ Բայց ամեն դեպքում դա շատ զգայուն հարց է, կողքից ավելի հեշտ է գնահատականներ տալ, իսկ ներսում միշտ ամեն ինչ ավելի բարդ է։
Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում առանց Հայաստանի մասնակցության ՀԱՊԿ գագաթնաժողովն է ընթանում։ Հայաստանն արդեն տևական ժամանակ է, ինչ չի մասնակցում հավաքական անվտանգության կազմակերպության հավաքներին, հայտարարել է, որ սառեցրել է իր մասնակցությունը, այդ կերպ իր վերաբերմունքը հայտնելով ադրբեջանական հարձակումների և Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտման ժամանակ այդ կազմակերպության լռության և անգործության նկատմամբ։ Ռուսաստանի նախագահը, սակայն, կարծում է, դեռ հնարավորություն կա, որ Հայաստանը վերադառնա ամբողջական ֆորմատով աշխատանքին։
Любая страна, член организации, должна сама для себя определить, что соответствует ее национальным интересам.
Յուրաքանչյուր անդամ երկիր ինքն իր համար է որոշում, ինչն է իր ազգային շահերին համապատասխանում, մենք դրան հարգանքով կմոտենանք։ Բայց չէ, որ Հայաստանը չի հայտարարել ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մասին, համենայն դեպս դեռ չի հայտարարել, այլ միայն նշել է, որ ընդմիջում է վերցնում։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանը հավանություն է տալիս բոլոր փաստաթղթերին, որոնք ընդունվում են մեր այսօրվա հանդիպման և բանակցությունների ընթացքում։ Եթե դա այդպես է, ապա հնարավորություն կա, որ Հայաստանն ի վերջո վերադառնա ՀԱՊԿ-ում ամբողջական ֆորմատով աշխատանքին, բայց էլի կրկնեմ, դա յուրաքանչյուր երկրի որոշումն է։
Պուտինը նաև հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-ում փոխօգնության մասին կետը ոչ ոքի մոտ կասկած չի հարուցում, որ Ռուսաստանը բավարար ուժեր ունի ՀԱՊԿ դաշնակիցներին անհրաժեշտության դեպքում օգնելու համար, բայց այ ՀԱՊԿ գործընկերները չեն կարող որևէ կերպ օգնել Ռուսաստանին իր տարածքում հարվածների դեպքում։ Ուշագրավ է նաև Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի ելույթը, որի մեծ մասը նվիրված էր Օրեշնիկ գերձայնային նոր հրթիռին, որը Ռուսաստանը վերջերս կիրառեց Ուկրաինայի ուղությամբ։ Պուտինը հայտարարել է, որ այդպիսի հրթիռները թեև միջուկային մարտագլխիկ չեն պարունակում, սակայն մի քանի հրթիռների խմբակային օգտագործման դեպքում դրա հզորությունը համեմատելի կլինի միջուկային զենքի կիրառման հետ։ Ի դեպ, Պուտինը Ղազախստանում է պետական այցով։ Նրան օդանավակայանում բացի հատուկ արարողությունից դիմավորել են նաև հսկայական պաստառով, որի վրա գրված էր «Ձերդ գերազանցություն, Ռուսաստանի Դաշնության պարոն նախագահ Վլադիմիր Պուտին, բարի գալուստ»։ Նրա ժամանումից առաջ կործանիչ ինքնաթիռները օդում ռուսական եռագույնն են ստացել։ Ռուսաստանի դրոշներով են զարդարված նաև Աստանայի փողոցներն ու հրապարակները, անվտանգության խստացված ռեժիմ է, բայց այնուամենայնիվ միջադեպերից հնարավոր չի եղել խուսափել։ Ղազախստանի մայրաքաղաքում օպերային թատրոնի մոտ տեղադրված հսկայական էկրաններից մեկը Ռուսաստանի դրոշի փոխարեն Ուկրաինայի դրոշն է ցուցադրել։ Միջադեպի կապակցությամբ քրական գործ է հարուցվել։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է, որ այժմ դիտարկվում են տեղի ունեցածի բոլոր հնարավոր տարբերակներ, այդ թվում տեխնիկական խնդիրներն ու արտաքին հնարավոր ապօրինի միջամտությունը։ Ընկերությունը, որին պատկանում է էկրանը, հայտարարել է, որ խնդիրը մալուխներից մեկի կարճ միացումից է տեղի ունեցել, երբ ամենավերին սպիտակ գույնը չի միացել, իսկ կարմիրը երևացել է որպես դեղին։ Մինչդեռ Ղազախստանի պետական տեխնիկական ծառայությունը հայտարարել է, որ ցուցադրված դրոշը կարճ ժամանակով փոխարինելու փաստը հակեր այն հարցակման արդյունք է։ Սա միակ քրական գործը չէ, մի քանի ակտիվիստներ, որ Պուտինի այցի օրը դուրս են եկել Ղազախստանի և Ուկրաինայի դրոշներով, ինչպես նաև «Ձերդ գերազանցություն, գրողի ծոցը գնացեք Ղազախստանից» պաստառներով, անցնում են խուլիգանության հոդվածով։
Հայաստանը դիտարկում է Եվրամիության դիտորդական առաքելությունում իր ներկայացուցիչների քանակի ավելացումը։ Հայտարարել է այդ երկրի նախագահ Անջեյ Դուդան, ըստ նրա առաքելությունը հաջողություններ է գրանցել։ Լեհաստանի նախագահի Հայաստան այցի հետ կապված Բաքվում դժգոհ են։ Ադրբեջանում այդ երկրի դիվանագիտական ներկայացուցին արտաքին գործերի նախարարություն են հրավիրել ու պնդել, թե նախագահը հակա-ադրբեջանական քարոշչությամբ է զբաղվել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Բաքուն չսահմանափակվեց Լեհաստանի նախագահի հասցեին կոշտ քննադատությամբ և հեգնական հայտարարություններով։ Ադրբեջանի արտգործնախարարություն կանչվեց այդ երկրում Լեհաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Միխայել Գրեչիլոն, որին ողոքի նոտա է փոխանցվել Անջեյ Դուդայի Հայաստանի Երասխ գյուղ այցելելու և Եվրամիության առաքելության դիտորդների հետ հանդիպման համար։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ Լեհաստանի նախագահը այցելել է դեռևս հայկական օկուպացիայի տակ գտնվող Քյարքի գյուղին հարակից տարածքներ։ Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության առաքելության հետ միասին մասնակցել հակադրբեջանական քարոշչությանը։ Բաքուն Լեհ դիվանագետին նախազգուշացրել է այդ սադրանքը, ակասում է ադրբեջանա-լեհական հարաբերություններին և հարկավոր է խուսափել ադրբեջանի անվտանգային լեգիտիմ շահերին առնչվող նման քայլերից։ Ադրբեջանից հնչող այս կոշտ հայտարարություններին Վարշավայից դեռ արձագանք չկա։ Լեհական կողմը մինչ այս պահն անպատասխան է թողել նաև ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության երեկվա հայտարարությունը, որում Բաքուն նախագահ Դուդայի դիտորդների հետ պարեկությունը հեռադիտակային շոու էր անվանել և սպառնացել համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել։ Ոչ բարեկամական քայլ ռազմավարական գործընկերոջից, որն ափսոսանք է հարուցում։ Ադրբեջանական CBS հեռուստաընկերության եթերում արձագանքում է ադրբեջանի խորհրդարանի իշխանամետ պատգամավոր Ազեր Ալահվերանովը։ Շուրջ 10 րոպե քաղաքական գործիչը փորձում էր պատասխան գտնել, ինչու բարեկամ Դուդան նման սադրանքի դիմեց, այցելելով Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդներին, հստակ իմանալով, որ Իլհամ Ալիևը քննադատում և լրտես է համարում նրանց։ Պատասխանները շատ են, ինքն իր հարցին պատասխանում է ադրբեջանցի պատգամավորը։ Դիտորդների թվում ազգությամբ լեհ կա Անջեյ Դուդան, Եվրախորհրդարանի նախկին պատգամավորը, իսկ կառույցը հայտնի է իր հակաադրբեջանական հայացքներով, կամ էլ Լեհաստանի նախագահ ցանկացել է այդ քայլով ամրապնդել Հայաստանի եվրոինտեգրման դիրքերը, ենթադրել է ադրբեջանցի պատգամավորը։
Անջեյ Դուդա on даже некоторое время был депутатом Европарламента։
Դուդայի Հայաստան պաշտոնական այցը հաջորդում է նրա Բաքու կատարած այցին։ Լեհաստանի նախագահը ադրբեջանի մայրաքաղաքում մասնակցել էր ՄԱԿ-ի կլիմայական հավաքին և առանձնազրույց ունեցել ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ։ Այդ այցը հատկապես լեհական մամուլում մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Բելարուսի հետ խորը տարաձայնություններ ունեցող Լեհաստանի նախագահ Բաքվում անցկացված հավաքի շրջանակներում հրաժարվել է մաս կազմել ընտանեկան լուսանկարին Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ներկայության պատճառով, բայց խնդիր չի տեսել մեկ այլ բռնապետի Իլհամ Ալիևի ձեռքը սեղմելու մեջ, նկատում են լեհական լրատվամիջոցները։ Վիբորց Զալդեհական առաջատար պարբերականի թղթակիցը Բաքվից գրել է մեջբերում կլիմայական համաժողովի ընթացքում Դուդան ադրբեջանական հանածոն գանձ է անվանել և գովաբանել COP29-ի նախագահությունը հավաքի հրաշալի կազմակերպման համար։ Միջդեռ լեհական տաղավարն այդպես էլ մինչև իր ժամանումը չկառուցվեց և միայն վերջին շաբաթվա ավարտին պատրաստ եղավ։
Եթե դեռ ամառային անվադողերով եք երթևեկում, շտապեք ձմեռայինին անցնել։ Ոչ միայն ձեր ու շրջապատի կյանքն եք վտանգում, այլև շուտով դրա համար 5000 դրամով կտուգանվեք։ Կառավարության նոր որոշումն է։ Կարինե Սիմոնյանը փորձել է վարորդների տեսակետը պարզել։
Այսուհետև նոյեմբերի 15-ից մինչև մարտի 31-ը վարորդներին կարգելվի երթևեկել ամառային անվադողերով կամ մաշված ձմեռային անիվներով։ Կառավարությունն այսօր ընդունեց այս նոր կանոնը, որը խախտելու համար տուգանքը կկազմի 5000 դրամ։ Ձմեռային անվադողերի բացակայության պատճառով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում տուգանքը կքառապատկվի կազմելով 20000 դրամ։ Միևնույն ժամանակ ամռան ամիսներին արգելվում է մեքենաները ձմեռային անվադողերով շահագործել։ Տարածքային կառավարման նորանշանակ նախարար Դավիթ Խուդաթյանը գործադիրի նիստում նշեց, այժմ գործող կանոններում բացակայում է ձմեռային անվադողերով երթևեկելու պահանջը։ Այս նոր կանոնը կնվազեցնի վթարները, համոզված է Պաշտոնյան։
Նախագծի ընդունման պայմանավորված հնարավոր կլինի բարելավել ճանապարհային անվտանգության մակարդակը, եղանակային անբարենպաստ պայմաններում նվազեցնել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակը, դրանով իսկ կրճատելով զոհերի եւ վիրավորների թիվը, ինչպես նաեւ դրա հետևանքով պատճառվող նյութական վնասները։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը թիվ չնշելով ասաց, որ հանրապետությունում կան վարորդներ, որոնք նաեւ ձմռանն ավտոմեքենա են վարում ամառային անիվներով։ Գործադիրի ղեկավարի համոզմամբ այս որոշմամբ նրանց պարտադրում են ձմեռային ամիսներին տրանսպորտային միջոցները վարել ձմռան համար նախատեսված անվադողերով հենց իրենց օգտին։ Ասաց, հասկանում է, որ վարորդների որոշ մասի մոտ դժգոհություն կարող է առաջանալ, քանի որ ձմեռային անվադողերի պահանջը նոր ծախսեր է ենթադրում։
Այո, մենք պետք է այս որոշումը կայացնենք, ծախսաբերելու մարդկանց, այո, ծախսաբերելու անիվ անվադողերի վաճառքով զբաղվող ընկերությունների գործերը որոշակի օրենք լավանալու է, այո, լավանալու է։ Լինելու են շահարկումներ, այո, լինելու են շահարկումներ, բայց մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով, ուրիշ տարբերակ չկա, հանուն մեր սիրելի վարորդների։
Այսօր կառավարության նիստում հարց հնչեց, արդյոք բազմասեզոնային անվադողերը ևս կարող են ընդունելի լինել ձմռանը։ Պատասխանը բացասական էր, վարորդները պետք է մեքենաները շահագործեն բացառապես ձմեռային մակնշմամբ անիվներով։
Ճանապարհային երթևեկությանն է առնչվում վարչապետի վերջին առաջարկներից մեկը։ Արագաչափ սարքերի ճակատագիրը պարզելու համար հանրաքվե իրականացնելը, հանել դրանք, թե ոչ։ Ինչու տարիներ անց իշխանությունները հիշեցին այս թեման, հարցի պատասխանը Շողի Գալստյանն է փորձել գտնել։
Մեր կուսակցության դիրքորոշումն է, որ արագաչափերը միանշանակ պետք է հանվեն Հայաստանի ավտոճանապարհներից։ Եվ այս հարցը մենք դնելու ենք մեր կուսակցության ծրագրային և այդ թվում նախընտրական ծրագրերի հիմքում։
Դիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի 10 տարի առաջվա այս խոստումը պաշտոնավարման 6-րդ տարում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նորից օրակարգ բերեց։ Հարցը Փաշինյանը փակել էր կառավարության ղեկավարի պաշտոնաստանձնելուց կարճ ժամանակ անց, երբ արագաչափերից ազատվելու գաղափարը հանրային լայն աջակցություն չէր ստացել։ Ինչու է վարչապետը տարիներ անց վերադառնում նույն օրակարգին։
Ինձ համար կարևոր է նաև, որ հասցեագրվի։
Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում է արագաչափերը հանել չանելու հարցով հանրաքվե անցկացնել, որ այդ սարքերին դեմ քաղաքացիական խմբերը 50,000 ստորագրություն հավաքեն և խորհրդարան օրենքի նախագիծ ներկայացնեն։
Եթե իրենք 50,000 ստորագրություն հավաքեցին, կգա ազգային ժողով, մենք կպայմանավորվենք, որ գիտեն, որ կոնսենսուս չի լինելու, ազգային ժողովը դեմ կքվյարկի, որից հետո մենք կանցնենք 300,000 ստորագրության, և եթե հաջողվի 300,000 ստորագրություն հավաքվի, ընդ որում մենք հարցը դուրս բերենք հանրաքվեի։
Փաշինյանի այս նոր գաղափարից մոտ 1 շաբաթ է անցել, բայց նրա առաջարկը դեռ անարձագանք է մնում։ Ինչու է վարչապետը պնդում, թե արագաչափերի հարցը հանրությանը հուզում է, որտեղից է նման ազդակներ ստացել։ Թիմակիցները շատ տեղեկություններ չունեն։
Առաջիկայում այդ մասով ես կարծում եմ, որ կլինեն համապատասխան պարզաբանումներ, համապատասխան գործընթացներ, գնանք առաջ։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը կարծում է, Փաշինյանն այս հարցն օրակարգ բերեց բյուջեի նախագծի քննարկումից հետո։ Հենց ինքն էր վարչապետին հիշեցրել, թե նա անդիմադիր շրջանում ինչ խիստ էր քննադատում նախորդ իշխանությանը ավելացող արագաչափերի և չնվազող մահերի համար։
16 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհատրանսպորտային պատահարների արդյունքում մահերը եղել են 267, 23 թվականին զոհերի թիվը եղել է 378, արագաչափերը կան։
Մանուկյանը սակայն ընդգծում է, ինքը ոչ թե արագաչափերը հանել չհանելու հարց է բարձրացրել, այլ պարզապես հիշեցրել էր, թե ինչպես է Փաշինյանը 2018-ին ստել մարդկանց արագաչափերը հանելու հարցով, որպեսի ընտրություններից մոտ 1.5 տարի առաջ ընդդիմությունն այլևս թեմային չանդրադառնա։ Պատգամավորն ասում է, կառավարության ղեկավարը կեղծ օրակարգով փորձում է փակել թեման,
քանի որ հարվածում են նրա հիմնական 18 թվականի հաղթաթղթին, արագաչափերի թեմային, փորձում է նորից խուսանավել, փորձում է վաղը այդ ամենիչը ժողովրդի վրա պատասխանություն բարդել։ Չեղավ 50,000-ը կամ չեղավ 300,000-ը, կասի դե ես ինչ անեմ, ես ո՞ չէի խոստացել։
Ում ինչ վարչապետը արագաչափերը հանելու հարցը հանրաքվեի դնելու առաջարկ է անում, ներքին գործերի նախարարությունը ծրագրում է թարմացնել արագաչափերի և տեսախցիկների համակարգը։ Գերատեսչությունից մանրամասներ հայտնելու համար առաջարկեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Ատլանտյանի մյուս կողմ։ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է հաջորդ վարչակազմը ձևավորել։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հարցերով հատուկ ներկայացի այժմ գոյություն ունեցող պաշտոնում գեներալ Քիթ Քելոգի թեկնածությունն է առաջադրել։ Թրամփի պաշտոնավարման առաջին շրջանում փոխնախագահի գրասենյակում աշխատած գեներալն ամիսներ առաջ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ավարտի ծրագիր է ներկայացրել։ Այս առաջարկը ենթադրում է, որ Կիևը զենք կստանա Մոսկվայի հետ բանակցություններ սկսելու դեպքում, իսկ եթե Կրեմլը
կարվի բանակցություններից կավելացվի Ուկրաինային ռազմական օգնությունը։ Իսկ ինչ հայտարարություններ հնչեցին Աստանայում հապկագատնաժողովի ընթացքում։
Նախագահ Պուտինը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը պատրաստվում է արդիական օրեշնիկ բալիստիկ հրթիռներով նոր հարվածներ հասցնել Ուկրաինային։ Պաշտպանության նախարարությունն այժմ ընտրում է թիրախներ, հրապարակավ ասել է Վլադիմիր Պուտինը ԱՊՀ գագաթնաժողովի իր ելույթում։
Դրանք կարող են լինել ռազմական օբյեկտներ, բայց կարող են լինել նաև որոշումների ընդունման կենտրոններ Կիևում։
Սպառնալիքներից առաջ անցած գիշեր եւ այս առավոտ Ռուսաստանի բանակը վերստին զանգվածաբար գնդակոծել է ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերը։ Խարկովում 2 մարդ զոհվել է, 3 վիրավորվել։ Կիևում հազարավոր մարդիկ ժամեր շարունակ ապաստանել են մետրոյի կայարաններում։
У нас ранок розпочинається в телефоні, дивимося, чи є тривога, чи немає.
Մեր առավոտները սկսվում են հեռախոսը ստուգելով, արդյոք օդային ազդանշան կա։ Ես պետք է ավակ աղջկա ստանեմ դպրոց, տեսանք, որ օդային ահազանգ է, եկանք մետրո։ Ինչ ենք մենք մտածում այս ամենի մասին, իսկ ինչ կարելի է մտածել, մենք պարզապես հոգնել ենք այս
ամենից։
Տիրախում են եղել նաև էներգետիկ օբյեկտներ, այսօրվա հրթիռակոծությունը ըստ Ուկրաինայի իշխանությունների ամենաուժգիններ այս ամսվա մեջ ձմռան շեմին մի շարք քաղաքներ, 100 հազարավոր մարդիկ զրկվել են էլեկտրաէներգիայից։ Արդեն գրեթե 3 տարի շարունակվող պատերազմը մտել է իր ամենավտանգավոր փուլը, ռուսները ճակատի բոլոր ուղություններով առաջ են գնում ներխուժման առաջին օրերից ի վեր ամենաարագ տեմպերով, հայտնում է Reuters-ը։ Անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում մասնավորապես ըստ անկախ փորձագետների ռուսական բանակը Ուկրաինայում օկուպացրել է գրեթե 235 քառակուսի կիլոմետր, ամսվա կտրվածքով մոտ 660 քառակուսի կիլոմետր, Փարիզի տարածքից մոտ 5 անգամ շատ։ Ճակատում ռուսների հաջողությունների ֆոնին Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը 3 գեներալ Քիթ Քելոգի թեկնածությունը առաջադրեց Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ չի պաշտոնում։ Քելոգը Թրամփի առաջին պաշտոնավարման տարիներին փոխնախագահ Մայք Պենսի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականն էր։ Հետագայում, ինչպես ամերիկյան լրատվամիջոցներն են գրում, մեծ ազդեցություն է ունեցել ուկրաինական պատերազմի հարցում նախագահ Թրամփի տեսակետների վրա։ Միասին մենք ուժի միջոցով խաղաղություն կապահովենք և ամերիկան ու աշխարհը կրկին անվտանգ կդարձնենք, գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Ամիսներ առաջ Reuters-ը հայտնել էր, որ գեներալ Քելոգը մշակել է պատերազմը դադարեցնելու ծրագիր, որի համաձայն ռազմաճակատի գծերը կսառեցվեն այն կետերում, որտեղ դրանք այսօր կան։ Վաշինգտոնն էլ Կիևին ու Մոսկվային կստիպի նստել բանակցությունների սեղանի շորջ։ Քելոգը մասնավորապես առաջարկում է Ուկրաինային կանգնեցնել դժվար ընտրության առաջ, կամ գնում են բանակցությունների, կամ Ամերիկան դադարեցնում է օգնությունը։ Պուտինի դեպքում էլ Քելոգը առաջարկում է զգուշացնել, եթե նա ժարվի բանակցություններից, Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային կտրամադրի այնքան զենք, որքան անհրաժեշտ կլինի ռուսներին չեզոքացնելու համար։ Նույն այդ ծրագրով ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հարցը պետք է սառեցվի անորոշ ժամանակով։ Կիևը Քելոգի առաջադրմանն ու այս հնարավոր ծրագրին պաշտոնապես դեռ չի արձագանքել։ Մակում Ռուսաստանի փոխդեսպանը, սակայն, երեկ հայտարարել է, նախագահ Զելենսկին ահաբեկված է Թրամփի մոտալուտ պաշտոնավարմամբ և նա դրա համար հիմքեր ունի։
И даже если оставить в стороне прогнозы о том, что Дональд Трамп сократит помощь Украине, что по сути станет для ВСУ смертным приговором.
Նույնիսկ եթե մի կողմ դնենք կանխատեսումը, որ Դոնալդ Թրամփը կկրճատի Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը, ինչը փաստորեն մահվան վճիռ կլինի ուկրաինական բանակի համար, ակնհայտ է դառնում, որ նա եւ իր թիմը ամեն դեպքում վերանայելու են Կիևին տրամադրված օգնությունը.
Уже предоставлены Киеву помощи.
Մինչ այդ ըստ Reuters-ի Միացյալ Նահանգների հեռացող նախագահը 725 միլիոն դոլար ռազմական օգնության նոր փաթեթ է պատրաստում Ուկրաինայի համար։ Այս մասին նախագահ Բայդենի նամակը կոնգրես կարող է ուղարկվել արդեն առաջիկա 2 շաբթի, ասել են ամերիկացի պաշտոնյաները, փաստելով, որ սա էապես գերազանցում է Սպիտակ տան կողմից նախկինում կարիքավոր երկրներին ուղարկված օգնությունները, որոնք տատանվում էին 125-ից 250 միլիոն դոլարի սահմաններում։ Միաժամանակ ըստ Associated Press-ի Բայդենի վարչակազմը հորդորում է Ուկրաինային ընդարձակել մոբիլիզացիան և իջեցնել զորակոչի տարիքը, ներկայիս 25-ի փոխարեն բանակ տանելով նաև 18 տարեկաններին։ Պարզ մաթեմատիկան հուշում է, որ Ուկրաինան հավելյալ մարդուժի կարիք ունի պատերազմը շարունակելու համար, ասել է ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը անանուն մնալու պայմանով։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին, սակայն, բազմից է հայտարարել, որ մոբիլիզացիայի դրույթները վերանայելու մտադրություն չունի։ Երկրի խորհրդարանը ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, անցած ապրիլին, է զորակոչի տարիքը 27-ից հասցրել 25. 25-ի եւ դեռ այն ժամանակ հանդիպել լուրջ դիմակայության։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե ել ավելի իջեցնելով զորակոչի տարիքը եւ բանակ տանելով աշխատող երիտասարդներին, արդեն շուրջ 3 տարի պատերազմող երկրի տնտեսությունը կկանգնի լուրջ խնդիրների առաջ։ Այսօր Ուկրաինայի կողմից պատերազմում ներգրաված է շուրջ 1 միլիոն զինվորական։ Ռուսական բանակն ունի մոտ 1.5 միլիոն զինվոր, չհաշված պահեստազորում գտնվող 2 միլիոն զինվորականներն ու Ռուսաստան տեղափոխված հյուսիսկորեացի զինվորները, որոնց թիվն ստանկախ աղբյուրների անցնում է 10,000-ից։
Վերադառնանք տեղական թեմաներին։ Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի և մյուսների գործի քննությունը։ Ի տարբերություն նախորդ նիստին, այսօր ներկայացել էին բոլորը։ Նիստի ընթացքին ամբողջ օրը Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևել։
Իրավաբանության խոշտանգում այսօրվա դատական նիստից հետո հայտարարեց նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, երբ դատախազները ներկայացրեցին մարտի 1-ի գործով նոր մեղադրանքը։
Ուղղակի սա մի հայտարարություն էր, ես փաստաբաների հետ ասենց քննարկում ենք, կատակում ենք, ասում ենք սա իրավաբանության խոշտանգում էր։
Այժմ էլ իշխանական լիազորություններն անցնելու կամ ազդեցությունը չարաշահելու հոդվածով է դատախազությունն առաջարկում մեղադրել Ռոբերտ Քոչարյանին ու նրա 3 նախկին ենթականերին։ Դատախազ Հայկ Հովանիսյանը 5 ժամ տևած նիստին հասցրեց ներկայացնել միայն Ռոբերտ Քոչարյանի ու 2008-ին պաշտպանության փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովի մեղադրանքը։ Մեղադրանքը պետք է դեռ հաստատի դատավորը։
Ռոբերտ Քոչարյանին վերը նշված հրամանագրով ապօրինի սահմանել է արտակարգ դիմության ռեժիմ, դրանում ներառելով այնպիսի միջոցառումների ժամանակավոր սահմանափակումներ նախատեսող գործողություններ, որոնք որպեսզի նախատեսված են եղել 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ին ընդունված ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում։
Ըստ էության դատախազները կրկնում էին 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների մասին իրենց ձևակերպումները, որոնք ի սկզբանե կային տարիներ առաջ ներկայացված մեղադրականում։ Նախագահ Քոչարյանի ստորագրած 0038 հրամանը, որով զինված ուժերը, այդ թվում Արցախից, տեղակայվել էր Երևանում, բանակը բերվել էր մարտական ռեժիմի, անօրինական հաստատված արտակարգ դրություն, որը վերածվել էր ռազմական դրության, հավաքները զինված ուժերով ցրելու գործողություններ, 10 զոհեր։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պատասխանատվություն ունենալով ցանկացած ժամանակով իշխանությունը փոխանցել սերսակցիային, օգտվելով այն հանգամանքից, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 15-րդ բռնացի համաձայնվել, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է և համակարգում է պաշտպանության բնագավառում պետական մարմինների գործունեությունը, 2008 թվականի փետրվարի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի բարձրաստիճան պաշտոնական անձանցի որոշակցությունը հասկացրել և ակնհայտ անցնելով իր լիազորությունները, բավարար հրահանգել է զորքերը վերել մարտական պատասխանատվության։
Իսկ նախկին նախագահի կարծիքով առաջին Ատյանի դատարանի կողմից արդարացվելուց հետո այս դատավորը պետք է պարզապես փակեր գործը, ուժի մեջ թողնելով արդարացման վճիռը։ Նախկին նախագահի փաստարկն այն է, որ դեռ 2018 թվականին իրեն առաջադրված սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը սահմանադրական դատարանը ճանաչել է հակասահմանադրական, իսկ դա նշանակում է, որ իրեն նույն մարտի 1-ի գործով չպետք է նորից մեղադրեն։
Դու կարող ես այս գործը չփոխել, դու կարող ես քեն գլխից Իդ մի տարբերակ է, ուղակեր սամանական դատարան և ասել ես ճաշուր է,
խնձրում է,
իսկ ծույցուր է, թե ես էլ այդ ճաշից դուրս գալ ճանաթարը որ։
Ռոբերտ Քոչարյանը պնդեց, որևէ անօրինական արարք իր հրամանով թույլ չի տվել։ Անհեթեթություն ու հեքիաթ որակեց մեղադրանքը, ասաց, կարող էր արտակարգ դրություն մտցնել, իրավիճակներ դադելադրում։ Պնդեց, իրեն հայտնի չէ մի դեպք, երբ զինծառայողը կրակել է ցուցարարների վրա, իսկ ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ է կիրառել զանգվածային անկարգությունները դադարեցնելու համար։ Չարցակեր նման հրաման հիմա կմեղադրվեր անգործության համար։
Չերո մխայոր զանգվածային անկարգություն դրա եղել եւ օգտագործվել այո, արտակարգ դրությունը մցվել է, երբ արդեն մենք ունեցել ենք մոտ 20, եթե չեմ սխալվում, վիրավոր ոստիկանական զորքերից։
Իր նախագահության վերջին այրունալի օրերի մասին հիշողությունը տհաճություն է պատճառում նախկին նախագահին, բայց եւ պնդեց, տեղի ունեցածի մեջ մեղավոր են հրահրողները, ընդգծեց ավելի քան 200 ոստիկաներ վիրավորվել բախումների հետևանքով։
Ես կարծում չի կարող ղեկավար լինել, որի համար դա մեծ տհաճություն չի լիներ, իհարկե, իհարկե։ Եվ հատկապես, որ ասում եմ Պազանովիս էլ ավարտելուց ընստեվության մեկ ամիս էր մնում, միջև իմ ժամկետի ավարտ։
Քոչարյանն ու նրա նախկին թիմակիցները նաև համարում են, որ այս գործը քննող դատավորը անաչառ չէ։ Այսօր փաստաբանները Սարգիս Պետրոսյանին ուղիղ հարցրեցին. Արդյոք եղել է իշխող թիմի անդամ։ Դատավորը հաստատեց. Կար ժամանակով եղել է քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական թիմում, բայց երբևէ քաղաքական պաշտոն չի զբաղեցրել։ Այսօր Սարգիս Պետրոսյանը հասցրեց նաև Ռոբերտ Քոչարյանին նկատողություն տալ ականջակալները նիստի ընթացքում չհանելու համար։ Հաջորդ դատական նիստը դեկտեմբերի 13-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած օրենսդրական պահանջին տասնյակ մասնավոր մանկապարտեզներ շարունակում են աշխատել առանց անհրաժեշտ լիցենզավորման, բազմաթիվ հաստատություններ այժմ վերահսկող մարմնի խոշորացույցի տակ են։ Ինչու այս հաստատությունները մինչ օրս լիցենզիա չունեն, ինչ խնդիրների մասին են հենց իրենք բարձրաձայնում, հարցերի պատասխանները Նարինե Եղալեչյանն է փորձել գտնել։
Որ ասում ենք լիցենզավորում, բոլորին թվում է, թե մետրը վերցնում ենք, չափում ենք եւ այլն, իրականում մենք լիցենզավորում ենք կրթական ծրագիրը։ Այս ծրագրով կարող ես երեխայի համար կրթություն կազմակերպել կամ չես կարող։
Հայաստանում գործող ավելի քան 80 մասնավոր մանկապարտեզ, նախակրթարան, քոլեջ, երեխաների զարգացման ու խնամքի կենտրոններ լիցենզիա չունեն։ Մինչ դրանց տնորեններն անանուն մնալու պայմանով ազատությանն ասացին չունեն, որովհետեւ դա պարտադիր է դարձել 4 տարի առաջ կրթության նախարարության լիցենզ Զավորման վարչության պետ Աշոտ Արշակյանը հակադարձում է, ոչ թե 4, այլ դեռ 24 տարի առաջ էր այդ օրենքը գործում։ Ըստ Պաշտոնյայի, պարզապես 4 տարի առաջ նախադպրոցական կրթության մասին օրենքում մի փոփոխություն է արվել, որ հաստատությունից բացի նաև երեխաների կրթական ծրագրերը պետք է լիցենզավորվեն։
Երբ իրենց ասում են, ինչու՞ չեք լիցենզավորվում, թեև պարտեզ են, նախադպրոցական կրթական ծրագիր են իրականացնում, իրենք ասում են, որ մենք նախադպրոցական կրթական ծրագիր չենք իրականացնում, մենք զարգացման կենտրոններ ենք։ Երբ որ մենք ասում ենք արդեն, որ ծառայությունները եւս լիցենզավորման ենթակա են, այլեւս որևէ ձև չկար, որ ասի ես այդ ծառայությունն էլ չեմ մատուցում։ Օրենքի փոփոխությունից հետո մինչև հիմա ծառայության համար դիմել են շատ քիչ թվով հաստատություններ եւ ունենք լիցենզավորված ընդհանրապես 2-ը։ Իսկ նախադպրոցական կրթական ծրագրով օրենքի ընդունումից հետո արդեն ունենք 85 լիցենզավորված կազմակերպություններ մասնավոր։
Թեև լիցենզավորման պահանջը դեռ 24 տարի առաջ կար, այդուհանդերձ նախադպրոցական հաստատությունների Թիվն այս տարիների ընթացքում ոչ թե կրճատվել, այլ աճել է, հասնելով շուրջ 300-ի։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն ուսումնասիրել է դրանցից 142-ն ու լիցենզիա չունեցող ավելի քան 80-ին զգուշացրել, կամ 1-ից 2 ամսվա ընթացքում լիցենզավորվելու համար ԿԳՄՍ-ը դիմեն, կամ էլ տեղեկացնեն ծնողներին, որ դադարեցնելու են աշխատանքը։ Հանձնաժողովի նախագահ Գեգամ Գևորքյանի խոսքով սա երկրորդ ընթառաչումն է, նախորդ ժամկետը 2023-ի դեկտեմբերն էր։
Այն մարդիկ, ովքեր կբերեն լիցենզիա, մինչև մեր բուն պրոցես սկսելը, մենք ընդհանրապես նված կարևորությունով գործը կկարճենք։ Տենց մի քանի օքյուն է բերել, ասեմ, լավ, հասկացամ ձեզ։ Այն հատվածը, որտեղ ավելի շատացավ թիվը, մոտ այդ 20 հոգի երևի մի քիչ ավել, ասեց, վարութի ընթացքում ձեր բերեցին լիցենզիա, այստեղ եւս պատասխանությունը չի ենթարկեցինք, ասացինք, լավ, նախազգուշացում ենք տալիս։ Մի հատվածը, որոնք չունեն լիցենզիա, չեն համագործակցում, իրենց սկսեցինք տուգանել։ Հիմա այդ տուգանքը երկու ձևի է լինում, կամ ֆինանսական կամերի նախազգուշացում։ Նախազգուշացում որ դեպքում ենք տալի, երբ որ ֆինանսական տուգանքի չափը չի գերազանցում 250,000 դրամը։
Լիցենզիա ստանալու համար մի քանի պահանջ կա։ Մասնավոր մանկապարտեզները պետք է գործունեություն ծավալեն հասարակական նշանակության շենքերում։ Պետք է հստակ տարանջատված լինեն աշխատող անձնակազմի եւ երեխաների սանհանգույցները, քնելու, ճաշելու եւ խաղալու սենյակները։ Պարտադիր է նաեւ բուշկետի, բուֆետի, հանդերձարանների առկայությունը եւ այլն։ Իսկ երեխաներին մատուցվող ծրագրերը պետք է համապատասխան նախարարի հրամանով հաստատված չափորոշիչներին, մասնագետներն էլ դիպլոմավորված։ Այս բոլոր պահանջներն ընդունելի է համարում ավելի քան 150 մասնավոր մանկապարտեզի ու մանկական կենտրոնների հետ աշխատող մասնավոր մանկապարտեզների ասոցիացիայի նախագահ Նելի Խաչատրյանը, բայց ասում է, մի հստակ ու պարզ ուղեցույց չկա, թե ինչպես անցնեն այդ գործընթացը հատկացված կարճ ժամկետում։
Շենքի հասարակական նշանակության խնդիրը բավականին մեծ խոչընդոտ է։ Մասնավոր նախադպրոցական հաստատությունների մեծ մասնությունը հարմարեցված տարածքներում են, սեփական բնակելի տներում։ Երբ որ տարածքը դառնում է հասարակական, փոխվում են նաև հարկերը, շատ տարածքի տերեր վարձակալվում են, տարածքները չեն համաձայնվում այդ քայլին գնալ։ Հաջորդ խոչընդոտը մասնագետների ներգրավվածությունն է։ Մանկավարժական համալսարանի նախադպրոցական կրթության ֆակուլտետը չի տվել վերջին 10 տարիներին բավարար չափով շրջանավարտել, որպեսզի կարողանա այս բացը հաղթահարել։ Իսկ ժամանակը շատ սուղ է մեր, իսկ կրեդիտ հավաքելը դա 1-2 ամսվա աշխատանք չէ։
Ազատությունն այցելեց մասնավոր մի քանի մանկապարտեզներ, խնդրեցին չնկարահանել ու հրաժարվեցին խոսել, ընդգծելով նույն խնդիրները, որոնց մասին խոսում է ասոցիացիայի նախագահը։ Բացի շենքային ու կրթական պահանջներից, լիցենզիայի կասեցման հիմք կարող են դառնալ նաև երեխայի իրավունքների խախտումները, բուլինգի, ծեծի դեպքերը։ Նախկինում նման ուղիղ կարգավորում չկար։
Սա ամենալուրջ գործիքն է, տվյալ հաստատության լինել չլինելու հետ է կապված։
Իսկ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովում կասկածներ կան, որոնց չլիցենզավորված մանկապարտեզները հարկեր են թաքցնում։ Հանձնաժողովի նախագահն ասում է, մասնավոր մանկապարտեզների վարձավճարները նվազագույնը 50,000 դրամից է սկսվում, բայց նրանց տարեկան շրջանառության թվերը տարակուսելի են։
Մասնավորի մեծ մասին է խոսքը գնում։ Մի պատճառը կարա լինի այն, որ իրենք օրինակ փոփոխուց հետո նոր տնտեսված սուբյեկտներ են գրանցով գնալ լիցենզավորման, այդ իսկ պատճառով շրջանառությունը քիչ է։ Մի պատճառ կարա լինի, որ մեր պրոցեսից հետո վերափոխվել են դրա համար շրջանառություն։ Միս պատճառը կարծում եմ լինելու է հենց այն, որ այո, իրանք շրջանառություն էին թաքցնում։
Պաշտոնյան վստահեցնում է, ստուգումները դեռ չեն ավարտվել, կասկածելի տվյալները կշարունակեն ուղարկել պետիկամուտների կոմիտե։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր եթերաժամանակը սպառվեց, ձեզ համար աշխատում էր Ռոբերտ Զարգալյանը, շարունակեք հետևել Ազատությանը մեր կայքեջում ու սոցցանցերի մեր հարթակներում, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։